Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақстан мен Ресей президенті осы жылда 8-ші рет жүздесіп, тағы 9-ші мәрте кездесуге келісіп қайтты. Журналистер ынтымақтастығы күнінде қазақстандық ақпарат ұйымдары «Біз бәріміз күштіміз» деген акция өткізді. Қазақстандағы халықтың зарын тыңдап қайтқан Еуропарламент өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізбеуге шақырып отыр. Аштық жариялап жатқандарына 2 айдай болып қалған үлескерлер Біріккен Ұлттар ұйымының өкіліне қайырылып көмек сұрады. Қазақстан билігіндегі ықпалды адам Владимир Ни өмірден озып, онымен қоштасуға билік өкілдері түгел жиналды. Ал қастанды құрбаны болған саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күнін тек жақтастары ғана атап өтті. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. 42-тің 12-сі қасанды құрбаны болған саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні. Бұл күнге байланысты Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор мүшелері мен оппозиция өкілдері сенбі күні Алматыда бірқатар еске алу шараларын өткізген еді. Алайда оппозиция өкілдері Алтынбек Сәрсенбайұлының тапсырыспен өлтірілгеніне 4 жыл болса да, биліктің шалтақтығынан саясаткерді еске алу іс-шарасы өткізілмей, оның мемлекеттің дамуына қосқан үлесі еленбей келе жатқандығын айтты. Алтынбек Сәрсенбайұлы жанындағы екі серігімен 2006 жылдың 11 ақпанында кісі қолынан қаза тапқан еді. Жексенбі күні қазақстандықтар мемлекет басшысының саяси серігі 78 жасында дүниеден өткен Владимир Ниді соңғы сапарға шығарып салды. Онымен қоштасу шаралары Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы Жастар театрында өтті. Қазақстан президентімен тікелей байланысы болған Владимир Ниді ақтық сапарға шығарып салуға Сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаев, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев және Астана мен Алматы қалаларының әкімдері, үкімет пен парламент мүшелері қатысты. Қаралы жиында сөз алған Алматы әкімі Ахметжан Есімов, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нидің отбасына өзі барып көңіл айтып шықты деді. Онда Назарбаев, Владимир Ниден айырылу Қазақстан үшін ғана емес 25 жыл бірге жұмыс істеген маған үлкен қайғы деген. Ол менің жақын досым болды, Қазақстанның дамуына айтарлықтай үлес қосты деді президент. Қазақстанда оның есімі интернетте тараған атышулы телефон тыңдауларында жиі айтылған болатын. Жексенбі күні Түркия халқы ел конституциясын өзгерту бойынша референдумға қатысты. Үкімет конституцияға ұсынылған өзгерістер Түркияны көбірек демократиялы ел етіп, әскерилерді азаматтық соттар алдында көбірек жауапты қылады деп отыр. Бірақ оппозициялық партиялар мен әскерилер премьер-министр Режеп Тайып Ердоған мен оның исламшыл партиясы өз билігін күшейтіп, елді зайырлы мемлекеттіктен айырғысы келеді деп референдумға қарсы болып отыр. Өзгерістердің басым бөлігі сот жүйесін реформалау мен әскерилерден билікті алуға бағытталған. Стамбул тұрғыны Қаража жексенбі күнгі референдумдағы өзгерістерді қолдап дауыс бергенін айтты.
Ойым құландым, иншалла.
Мен өз даусымды бердім, иншалла, бұл адамдар үшін және ел үшін жақсы болады деп үміттенем. Мен әскери төңкерістерге қарсы дауыс бердім десе, Стамбулдың тағы бір тұрғыны Буке Ажар сот жүйесінің тәуелсіздігіне қауіп төндіретін өзгерістерге қарсы дауыс бергендігін айтты. Референдумға Түркияның дауыс беру құқы бар 50 миллиондай халқы қатысты. Иран өзінің қамаудағы американдық әйелді 500 мың доллар кепіл ақшаға шығаруға дайын екенін айтты. Техрандағы мемлекеттік ақпарат құралдары жазып жатқандай, бұл туралы жексенбіде прокурор Аббас Жафари Долатабади журналистерге мәлімдеген. Сара Шурт және оның екі серіктесі өткен жылы шілде айында Ирақпен шекарада ұсталған. Үш америкалықтың туыстары балалары Ирақтың солтүстігіндегі тауға шығып қыдырып жүргенде білместіктен шекарадан өткен деп отыр. Техран болса оларды тыңшылық жасамақ болды деп айыптайды. Вашингтон ол айыпты негізсіз екенін айтып, ақша заматтарын босатуға Иран билігін шақырып келген. Пәкістанның солтүстік батысындағы тайпалы аймаққа жасалған әуе шабуылынан 5 бүлікші қаза болды. Пәкістан билігінің хабарына қарағанда жексенбі күні Мираншах қаласына жақын ауылда ақштың зымыран соққысы берілген. Пешевардағы қауіпсіздік өкілдерінің бірі Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне ақштың екі зымыран соққысы бүлікші жасақтардың үйіне тасталды деп айтты. Вашингтон Ауғанстан мен шекаралас Пәкістанның солтүстік батысын Әл-Қайда мен Талибан мекеніне айналған деп әуеден соққы беріп келеді. Косваның солтүстігіндегі Митровица қаласында этникалық болып бөлінген сербтер мен албандар қақтығысып қалды. Төбелес этникалық албан жастары әлемдік футбол жарысында Түркияның Сербияны жеңгенін тойлаған кезде орын алған. Түркия, Түркия деп айқайлаған албандар Митровицадағы сербтер ауданындағы көпірден жүріп өтпекші болғанда қақтығыс болған. Сербияның соғыс қылмыстары жөніндегі прокурорлары жартылай әскери бірліктің мүшесі болған 9 адамға Косва соғысы кезінде 40-тан аса бейбіт тұрғынды өлтірді деген айып тақты. Жексенбі күні прокуратура ол 9 адам 1999 жылдың мамыр айында кісі өлтіріп тонаушылыққа барған адам зорлаган жана этникалык албандардын мүлктөрүн талкандаган деп айыпталып отурганын айтты. Сакали деп аталган жартылай аскерий топ мүчөлөрүнө расмий айып тагуу Европада гана мүчөлүккө өтүүдү көздөгөн батышыл Сербия өкмөтүнүн согуш кезиндеги истерге катышты жасаган чараларынын бири болуп отур.
Акпараттар агына азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Финляндиядагы Иран элчилигинин дипломаты орнунан кетти. Ол энди өзүнүн президент Махмуд Ахмадинежадке каршы саясий оппозицияга кошулатындыгын айтты. Хусейн Ализаде дипломаттык кызметтен баш тартып оппозицияга кошулган элчиликтин экинчи кызматкери. Осунун алдында Норвегиядагы Иран консулу 2009 жылгы шайлоо натыйжесине каршы чыккан калктын күчпөн басылганына нааразылык танытып, орнунан кеткен болатын. Ол Норвегиядан саясий баспана алып, колунда жүргөн ирандык оппозицияга кошулган эди. Кытай даулу аралда столган өзүнүн балыкчылары менен алардын кайыгын кайтарууну 4-чү ирет талап этип Жапониядагы элчисин чакырып алды. Жапония болсо Кытай балыкчылары аймактан кетүүгө чакырган жапондук сакчылардын кайыгы менен соттошкан деп отур. Соңку жаңылыктар менен